Yohanna Sintina, Surugu.
Borkul kan gono ga cimandi kan Yesu ga ti almasihu, boradin ina hai irkoido. Borkul mo kan ga ba hera, aga ba izo mo kan a hai. Wane gano irga bai kan irga ba irkoi izai. Dirga ba irkoi ka lorde temo. Zama wane kiti ir baksina irkoi se, irma lorde gana. A lorde mo sitin. Zama borkul kan i hai irkoido gono ga te zama indunyabon. Zamu yongo kan na ndunya zer mo kiti ir kimbero. Maino gono ga te zama ndunya bon na manti bor kan gono ga kimani kan Yesu ya irko izono. Nga giti Yesu almasifu kanka hari du kurido. Manti haro hinne dobo ama haro du kurodo. Bi hanomo gono ga sede no zama biya kiti kimo. Zama sede hinzo no gono biya da haro du kuro. Ihinzo wo no kete me follo. Dir gono go borai seda ta irkoi seda ga bisa gabi gumo wane kiti irkoi seda kan ano nga izobon borkan gono ga irkoi izo kimandi gonda seda angara borkan si irkoi kimandi na tangarandi no zama amana seda kimandi kan irkoi no nga izobon seda mone ya irkoi nirno fundi hal abada fundo wo mogo a izora borkan gondi izo gondo fundo borkan sindi irkoi izo mo sindi fundo Aigo ga hayedin hantum aran se zama arma baikan aran gonda fundi halabada aran kan gono ga kimandi irko izo maga wone mo kiti bin gabo kan irgonda irko gine haikul kan irgan warai kan ga sabanda mila agama irse derga baimo kan agono ga ma irse erga baikan irgudu hankan irin ware aga haikul kanno bo kul kan di inga nyezo gono ga zunubi te kan si todo boro buyanga Ama ngware irkwe ga kanga no fundi boraise kan gono ga zunubite kan su todo boro buyanga zunubi gono kango todo boro buyanga mati wadin seno ay gono ga ne amware bo adir tare jange kulya zunubi no zunubi mo gono kan su todo boro buyanga irga bay kan bor kul kan i hay irkoido si sobay kan zunubite ama bor kan hay irkoido ga hagoy ilala mo sadi kagai Irga baikan irya irko wani yano. Dunya kulmo gono gogoro ilala dabarora. Irga baimo kan irko izoka. Anir no fahamaimo hala irma irko kimkimo bai. Irgono gogoro mo kimkimora a izo Yesu almasifura. Ngono kiti irko kimkimo fundi hala badamono. Izakainai warambongayi torega.